přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezký večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je 10. června 2019 a my se opět pustíme do našeho pravidelného brouzdání po internetu. Já vám přeji příjemný poslech a začneme naproti proudu Parlamentních listů článkem Vladimíra Pavlenka, který má titulek Bilderberg opět zasedal. Co znamená toto míchání karet na našem písečku bez povšimnutí? Je ohrožen jejich řád? Podpora společenského rozkladu. Stále stejný nepřítel. Historie loutkářských partiček. Vladimír Pavlenko se ohlíží za letošním před veřejností jako vždy utajeném setkání známé skupiny globalistů, připomíná některé momenty z její historie a ptá se, co asi má za smysl přeskupení termínů těchto setkání. Na severním břehu Ženevského jezera ve švýcarském městečku Montreux, jež vešlo do historie například jako místo podpisu Montreuxské úmluvy o statusu černomořské úžiny v roce 1936, skončilo 67. výročí zasedání Bilderbergského klubu. Zúčastnilo se ho 130 zástupců velkého kapitálu, politiky, médií, v uvozovkách mozkových center, NATO a řady dalších struktur z 23 zemí Severní Ameriky a Evropy. Podtitulek: Co znamená Bilderberg? Konspirologové, v uvozovkách konspirologové, kteří nad touto otázkou vraští obočí, začnou mluvit o v uvozovkách zednářském spiknutí proti světu, iluminátech a podobných divokých teoriích, které mnohdy nemají žádný zvláštní vztah k realitě s ohledem na skutečnost, že zednářství je v tomto případě pouze organizačním principem a kádrovou v uvozovkách náplní, kdežto vlastní funkcionalita je realizována na zcela jiné úrovni přesahující zednářství, jde nad rámec pravomocí velkých lóží, jejichž systém je postaven na principu v uvozovkách zase jedna země, jedna lóže. Ilumináti se zase dávno transformovali do neregulérní lóže v uvozovkách Velkého východu a ve své původní formě již neexistují. Na rozdíl od konspiračních teorií jsou v uvozovkách statistiky nudnou záležitostí, avšak dokumentují dobře známá fakta z historie Bilderbergského klubu. Založen byl v roce 1954 v holandském městečku Oosterbeke. Schází se každý rok v naprostém utajení, novináři na zasedání nesmějí, s výjimkou pozvaných mediálních v uvozovkách bosů, a seznam účastníků se vybírá z ohraničené skupiny čítající asi 450 lidí, přičemž kdo z nich je zrovna pozván, závisí na diskutovaných otázkách. V uvozovkách encyklopedisté by připomněli vnitřní strukturu. Kromě uvedeného širokého okruhu 450 členů existuje ještě úzký kruh 35 osob, tvořících výkonný výbor, a velmi úzký hlouček, to je zase v uvozovkách, 10 přísně utajovaných jmen poradního výboru. Ani první, ani druhá, ani třetí úroveň neukazuje na to, jaké místo má Bilderberg v systému globálních institucí a jaká role mu tím byla přiřazena. A právě to vysvětluje všechny ty šokující v uvozovkách analytické výlety do divočiny na pomezí mezi realitou a fikcí. Podtitulek Společenství kulatého stolu. Když se v důsledku velké říjnové revoluce zhroutil první plán globalizace pod vedením světové vlády zastoupené Společností národů, musela konceptuální centra revidovat svoji strategii. Dalším faktorem byla na konci první světové války transformace USA na hlavního světového kreditora. Jehož dlužníky se staly všechny ostatní vítězné mocnosti, včetně Velké Británie. Za těchto podmínek skupina okolo prezidenta Woodrowa Wilsona, v níž klíčovou roli hrál plukovník Edward House, úzce propojený s klanem Rothschildů, dosáhla rozdvojení moci. Tak vzniklo dualistické spojení londýnského Chatham House, v závorce britský a poté Královský institut mezinárodních vztahů a Washingtonskou radou pro zahraniční vztahy. Chatham House vznikl na základě společenství kulatého stolu, založeném v roce 1891 zakladatelem jihoafrických kolonií Cecilem Rhodesem. K účasti v něm byli přizváni Rhodesovi nástupci Alfred Milner, Arnold Toynbee, dále pak zástupci britského ministerstva zahraničních věcí Edward Grey a Arthur Balfour a Nathaniel Rothschild, vnuk zakladatele britské větve tohoto židovského rodu, který byl jako první povýšen do šlechtického stavu a uveden do sněmovny lordů. V letech 1909 až 1911 se kolem společenství kulatého stolu vytvořil vnější v uvozovkách široký kruh, který dostal od stejnojmenného časopisu vydávaného za peníze britských Rothschildů název Kulatý stůl. S vytvořením federálního rezervního systému FED v roce 1913, na němž se Rothschildové podíleli společně s americkým v uvozovkách ropným klanem Rockefellerů, přešly pod úplnou kontrolu oligarchie také USA. Stalo se tak v okamžiku, kdy USA odmítly vstoupit do Společnosti národů, avšak Edward House trval na dvou centrech a vytvoření CFR, čehož se mu podařilo dosáhnout na jedné straně účastí kulatého stolu a na druhé straně pomocí amerického kádrového obsazení a křížového financování obou center oběma oligarchickými klany. Na základě americké geografické společnosti vytvořil Edward House poradní sbor Inquiry, jemuž Wilson svěřil strategické plánování oddělené od soudobých otázek zahraniční politiky, které ponechal na ministerstvu zahraničí. Právě v uvozovkách Inquiry posloužilo jako základ pro založení CFR a jeho vazby na Chatham House byly založeny na těsných vztazích, které měl Edward House s prezidentem britské zpravodajské služby ve Washingtonu Williamem Weissmanem. Všechny tyto aktivity probíhaly v letech 1919 až 1921. Jenom připomenu, že to CFR nebo CFR znamená Council on Foreign Relations, čili je to ona Washingtonská rada pro zahraniční vztahy. Podtitulek střediska hierofantů, jinak řečeno Chatham House a CFR, představují svazek elit vytvořený za účelem oddělit strategické plánování od reálné politiky. A je to právě tato elitní parta, která stojí za všemi událostmi, které se odehrály během 20 let mezi dvěma světovými válkami, včetně velké hospodářské krize, nacistického přerodu Výmarské republiky a rozpoutání nového světového konfliktu. Když však v jeho důsledku došlo k přeměně Sovětského svazu na supervelmoc a k rozdělení Evropy mezi Západ a Východ, bylo jasné, že studená válka bude dlouhá a do nových pokusů o globalizaci je daleko. Angloamerické elity stály před potřebou kontroly na západo nad západoevropskými elitami a jejich zapojením do další protisovětské strategie. A právě tehdy vznikl projekt zastoupení Chatham House, CFR, čili Council on Foreign Relations, aneb Rada pro zahraniční vztahy v západní Evropě, který vyústil v založení klubu Bilderberg. Bilderbergský klub, v závorce skupina, je rozšíření Chatham House a CFR na kontinentální Evropu, původně namířené proti SSSR a v současných podmínkách tedy i proti Ruské federaci. U jeho založení stála aliance stoupenců nacismu mezi západními elitami a západních trockistů, zosobněná holandským princem Bernhardem Nizozemským, dědem dnešního monarchy Viléma Alexandra Nizozemského, který zazářil na letošním zasedání a jedním z ideologů NATO, polským rusofobem Josefem Rettingerem. V jejich korespondenci je nastíněna základní koncepce Bilderbergu, jejíž citace stojí za to. Anglosasové jako rasa jsou předurčeni některé rasy vytěsnit, jiné asimilovat a pokračovat v tom tak dlouho, dokud nebude celé lidstvo anglosaské, píše je Rettinger princi Bernhardovi. Nejdříve je však nutné ustanovit kontrolu nad duší země. Ruskem. Bez toho je světová nadvláda anglosasů nedosažitelná. Aby bylo možné ovládnout Rusko, je třeba vypracovat strategii, podle níž by USA a jejich spojenci sevřeli Rusko, podobně jako Anakonda, ze všech stran, ze západu, pomlčka Německo a Velká Británie, z východu Japonsko. V jižním směru je nutné vytvořit proanglosaský vazalský stát, který se bude rozprostírat mezi Kaspickým, Černým, Středozemním a Rudým mořem až k Perskému zálivu, aby těsně uzavřel přístup Ruska k doposud snadno dosažitelnému Indickému oceánu. Pokud zvážíme problém z geostrategických pozic, je třeba konstatovat, že hlavním a přirozeným nepřítelem anglosasů na cestě ke světové hegemonii je ruský národ. V respektu k přírodním zákonům nezadržitelně tíhne k jihu. Proto je nutné okamžitě přistoupit k ovládnutí celého půlměsíce jižní Asie mezi 30. a 40. stupněm severní šířky a odtud postupně vytlačit ruský národ na sever. Tak jako podle všech zákonů přírody po zastavení růstu následuje úpadek a pomalé umírání, tak i ruský národ, pevně uzamčený ve svých severních zeměpisných šířkách, neunikne svému osudu. Není co dodat, snad jen to, že onen neexistující vazalský stát v jižním podbřišku SSSR pomlčka Ruska není nic jiného než mezinárodně teroristický chalífát. Nejde o žádnou konspiraci, ale o ryzí geopolitiku, přesněji o geostrategii. podtitulek Systém světové vlády. V 70. letech se po Bilderbergu objevila trilaterální komise, která rozšířila vliv této aliance na japonskou elitu, jejímž prostřednictvím se v roce 2000 postupně rozrostla na asijsko-pacifický region. Například v rámci posilování britsko-japonských vztahů začala protestantská invaze do Číny, přičemž jako odrazový můstek posloužila Jižní Korea. Trilaterální komisi vytvořil Zbigněv Břežinský, který se stal jejím prvním ředitelem. Prezidentem Bilderbergu i trilaterální komise se stal předseda CFR David Rockefeller. Mezi pěti bratry třetího pokolení dynastie původně zodpovědný za bankovní obchody, zároveň však zakleslý svými dlouhými prsty ve velké politice namísto svého neschopného bratra Nelsona, guvernéra New Yorku a posléze viceprezidenta USA u Geralda Forda. Souběžně s těmito procesy probíhala výstavba nových institucí v oblasti veřejné politiky. Společně s trilaterální komisí se objevila skupina sedmi G7, která představovala její hlásnou troubu. Na přelomu 20. let se v souvislosti s transformací japonské části trilaterální komise na asijsko-pacifickou objevila v uvozovkách skupina 20 G20. Při její pracovní sestavě založené z vedoucích představitelů centrálních bank a ministerstev financí byla v roce 2008 v souvislosti s nástupem globální finanční krize povýšena do formátu summitů hlav států a vlád a od té doby začala postupně získávat pověst světové ekonomické vlády. Ve skupině G20 mají účast Mezinárodní měnový fond a Světová banka, kteréžto bankovní instituce tvoří spolu s Bazilejskou bankou pro mezinárodní vypořádání v závorce BIS a emisními centry rezervních měn strukturu v uvozovkách kolektivní světové centrální banky. Což jasně ukazuje na snahu loutkovodičů vytvořit plnohodnotnou strukturu globální správy věcí veřejných, o níž se stále častěji a stále více hovoří. Účast MMF, čili Mezinárodního měnového fondu a Světové banky na struktuře OSN, navíc dokazuje přání těch samých loutkovodičů vrátit této mezinárodní organizaci roli centra globálního řízení, což se nepodařilo v rámci Společnosti národů, jak bylo zamýšleno v letech 1944 až 1945. Ochranné mechanismy, které byly vybudovány sovětskou stranou, z nichž nejdůležitější jsou stále členství Ruska v Radě bezpečnosti a právo veta, tomu brání. Lze tedy říci, že Bilderberg není jakési mytologické centrum v uvozovkách globální konspirace, nýbrž důležitý prvek systému globální správy vnucené všem zemím a národům světa a jako takový představuje konceptuální úroveň řízení ve spojení severoamerických elit s evropskými. Organizátoři tohoto systému se slovně omezují na ekonomiku, ale ve skutečnosti ho rozšiřují na sociální a politickou sféru i geopolitiku. To se děje s pomocí konceptu v uvozovkách udržitelného rozvoje, zavedeného do mezinárodního politického diskurzu po pádu Sovětského svazu, což představuje samostatnou kapitolu poválečného vývoje. Podtitulek Elitářské zastoupení v Montreux. Některá fakta charakterizující zasedání v Montreux. Staronové představenstvo USA, Velká Británie a Kanada, dohromady téměř 50 účastníků, zbytek byly Evropané. Francie, -9, Nizozemí 7, Západní Německo 6, Švýcarsko 5, Turecko 5, Ostatní méně. Z postsovětských republik jeden estonský premiér Jüri Ratas. Mezinárodní organizace NATO, UNESCO, OECD a Světové ekonomické fórum v Davosu. Další bod. Historicky největší zastoupení velkých podniků, nadnárodních společností, bank a investičních společností. Za nimi následují fondy a mozková centra. Po nich politici, povětšinou z exekutivy, pak šéfové informačních médií a také zástupci rozvědné zpravodajské komunity a odboroví bosové. Další bod. Z v uvozovkách top osobností bezprecedentní zastoupení holandské reprezentace. Král Willem, pomlčka Alexander a premiér Mark Rutte. Kromě nich a výše zmíněného estonského premiéra je zde také švýcarský prezident Ueli Maurer. Z výkonných ještě Mark Carney, ředitel Bank of England, v závorce stojí za povšimnutí, že Fed zastoupen není. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, poradce Donalda Trumpa a jeho zeť Jared Kushner, z bývalých potom Henry Kissinger, James Baker, José Manuel Barroso a David Petraeus. Další bod. Stop korporací a bank, je jich tu mnoho. Uvedu proto jen ty v uvozovkách nejznámější. Goldman Sachs, HSBC, Santander, AXA, v závorce zní předseda řídícího výboru Henry de Castrie, dále Lazard, Total, Daimler, IT giganti Google a Microsoft. Další bod. Klíčová média. Axel Springer, Economist, NBC, Bloomberg, Washington Post, Financial Times. A další bod, poslední, v uvozovkách mozkové trusty. Všechny hlavní, prakticky bez výjimky, přinejmenším z USA a Británie. Čili to byla některá fakta charakterizující zasedání v Montreux. Proč zrovna nizozemská reprezentace před německou? Protože Nizozemsko je britské předmostí na kontinentě již od časů holandské oranžsko-nasovské dynastie s židovskými kořeny. V závorce Vilém III. Oranžský, která vládla v Londýně koncem 17. století a má své zastoupení v současném králi a jeho předkovi Bernhardovi. Tato reprezentace je důsledkem výlučnosti angloamerického vlivu v Bilderbergu i na celém západě a stělesňuje západní elitářské kruhy. Podtitulek: Konceptuální rozdávání karet. Souhrnně řečeno, celý řetězec elitních stínových institucí od skupiny Chatham House a CFR v závorce angloamerické elity až po Bilderberg v závorce angloamerické a evropské elity a trilaterální komisi v závorce totéž plus elity Japonska a Asijsko-pacifického regionu představuje systém konceptuálního řízení budoucího systému tří světových bloků. Západní, to je Severní a Jižní Amerika, centrální, kam bude patřit Evropa, Západní Asie a Afrika a východní, Asijsko-pacifický region. Postavení Ruska v tomto systému je stále předmětem diskuze. Jedno z hledisek předpokládá, že evropská část Ruska by měla vejít do centrálního bloku a asijská část do východního bloku, v závorce projekt Evropa od Atlantiku po Ural, čili to bylo to, že evropská část Ruska by měla vejít do centrálního bloku a asijská část do východního bloku. Pěkně by Rusko tímto způsobem rozdělili. Jiné zachovává jednotu ruských zemí, ale zcela je odsouvá na periferii centrálního bloku, v závorce projekt Evropa od Lisabonu po Vladivostok. Proto žádný z těchto projektů není pro Rusko přijatelný a účastnit se výše uvedených globálních řídících institucí nemá smysl, protože je to vlastně souhlas s kapitulací. Na úrovni oficiálních představitelů Ruska sice není taková účast prakticky zaznamenána, ale dochází k zapojení oligarchů a lidí z liberálních kruhů, včetně přidružených v uvozovkách mozkových center do činnosti Bilderbergu a trilaterální komise. A ještě jeden důležitý moment. Během mnoha let se v uvedeném řetězci institucí zavedla praxe, při níž se na jaře v rozmezí od března do dubna koná výroční zasedání trilaterální komise. Potom se koncem května až počátkem června koná summit G7 a následuje zasedání Bilderbergu v první dekádě června. V letošním roce bylo však pravidlo narušeno. Summit Bilderbergského klubu byl první v pořadí této série. Poté se v polovině června se zpožděním o 2 až 3 měsíce sejde v Paříži trilaterální komise a skupina G7 bude pořádat svůj summit ve francouzském městě Biarritz až koncem srpna. Navrch toho všeho bude z konce roku na konec června přesunut summit G20, který se letos uskuteční v japonské Osace. Je tudíž pádný důvod se domnívat, že takovéto zamíchání karet není náhodné, ale odráží určité události a procesy. Které konkrétně? To bude možné s jistotou posoudit až po pařížském summitu trilaterální komise, kdy bude zveřejněn její program. Pak ho bude možné srovnat s tématy letošního Bilderbergu, stejně jako s nadcházejícím summitem G7, jehož témata pro jednání jsou již známa. Podle minulých zkušeností nějaké schody náhod bezpochyby nastanou, ale důležitá budou nejen témata, ale i vznesené otázky. Žádné texty projevů ani zpráv ovšem k dispozici nebudou. Pravidlo Chatham House v praxi. Vše zůstane utajeno před veřejností. Podtitulek Globální feudalismus. Témata zasedání v Montreux jsou uvedena zde. A tady je odkaz na článek v angličtině. Já jsem vás o těch tématech už informovala před asi 14 dny. Bylo to z článku z Pravého prostoru. Tak jsem jenom nakouknu, abychom si to osvěžili. První bylo stabilní strategický pořádek. Druhé téma, co dál pro Evropu. Třetí, klimatické změny a udržitelnost, pak další téma Čína, Rusko, budoucnost kapitalismu, Brexit, etika, umělé inteligence, sociální média jako zbraně, jestli tedy to správně chápu, tady ten nadpis. Dále potom důležitost nebo význam vesmíru a nakonec kybernetické hrozby. Tak to je jenom pro připomenutí těch témat a pokračujeme v článku pana Pavlenka. Stojí za povšimnutí, že kybernetické hrozby jsou až na posledním místě. Je jasné, že obvinění Ruska a Číny v tomto ohledu překrývají obavy a opatření ve smyslu otázek z první poloviny seznamu. Zachování v uvozovkách strategického řádu výhodného pro Západ. Kontrola nad Evropou a Británií, téma Brexit, udržitelný rozvoj a samozřejmě budoucnost ekonomického systému. Na rozdíl od apologetů, současné tržní teorie a praxe, k níž neexistuje v uvozovkách žádná alternativa, mají skuteční strůjci tohoto projektu o jeho budoucnost velkou obavu a nikterak neskrývají, že hlavní hrozbu spatřují v Číně a Rusku. Porovnejme to s agendou budoucího summitu G7. Je jasné se přesvědčit, že se vše shoduje. Globalizace, to je strategický řád, genderová nerovnost, biologická rozmanitost, ochrana oceánů, to jsou otázky udržitelného rozvoje. Problémy digitalizace, které zneklidňují vůdce G7, jsou v agendě Bilderbergu nazvány kybernetické hrozby a probírány v tématu sociální sítě, kde jsou již patrny otevřené výzvy k využití sociálních sítí co by zbraně. Samozřejmě rozvratné. Pro konečné rozluštění hádanky zbývá vyčkat na program trilaterální komise, kde jsou obvykle zveřejňováni přímí účastníci diskuze, moderátoři i řečníci. Na závěr uveďme nesporný fakt, že současná takzvaná konkurenčně tržní ekonomika Západu je jasnou fikcí. Míč na hřišti je totiž usměrňován extrémním a cynickým monopolismem zakomponovaným do tržního prostředí, a to nikoliv v režii právnických, ale fyzických osob. Právě v jejich zájmu funguje systém globálních řídících institucí, jehož součástí bylo i zasedání Bilderbergského klubu v Montreux. Správnější by bylo nazývat tento systém globálním feudalismem. A tímto, vážení přátelé, článek pana Pavlenka končí. Já vím, že byl hodně dlouhý, ale domnívám se, že je dost důležité připomenout si tuto událost politickou a zároveň i bylo užitečné připomenout si, jak zapadá právě Bilderberg a jeho pravidelná setkávání do celkové světovlády nebo světové vlády. A samozřejmě také ta témata, která v rámci tohoto summitu byla řešena. Otázkou, která se dále nabízí, je, zda ještě toto uskupení si podrží a v současné době drží svůj význam takový, jaký mělo dosud, protože skutečně nikde v médiích jsme se příliš o této dříve vždy velmi široce medializované události prakticky nedoslechly. Jak říkám, všimla jsem si jednoho článku na Pravém prostoru, kde byla uvedena témata toho zasedání, které tehdy ještě bylo před námi, nebo tedy před jeho účastníky, ale jinak celkem ticho po pěšině. Tak, buď je to nějaký záměr, aby se lidé nejitřili, anebo také je možné, že skutečně tato skupina, toto uskupení už začíná ztrácet na svém významu, a to zcela logicky v souvislosti s tím, jak se svět mění a překopává, jak se přesouvá centrum koncentrace řízení a podobně. Tak a teď k další velice významné události, a tou bylo Petrohradské ekonomické fórum. Přečteme si článek ze včerejších hlavních zpráv, který má titulek Putin ohlásil doktrínu otevřeného globálního soupeření s USA. Alexander Chaldej na portále Jarex věnuje svou pozornost projevu ruského prezidenta Vladimíra Putina, ve kterém ruský prezident naznačil, že Rusové začnou vystupovat podstatně aktivněji vůči Američanům a Britům, kteří už svými agresivními kroky postupně vyčerpali Rusko. Trpělivost. Díky americkým krokům na politické scéně se prohlubuje spolupráce Ruska a Číny v politické či ekonomické oblasti. K tandemu Rusko a Čína se připojuje stále více zemí. Rozpory mezi velmocemi Rusko a USA, Velká Británie, se v posledním období stále více prohlubovaly, ale projev Vladimíra Putina na ekonomickém fóru v Petrohradě Radě v roce 2019 už stihli američtí a britští analytici ohodnotit jako ruskou nehoráznost. Vladimír Putin v pátek 7. června 2019 vyslovil slova, která otřásla Američany a západními partnery, podobně jako v minulosti Putinova v uvozovkách mnichovská řeč. V Petrohradě ruský prezident konstatoval, že Rusko odmítá porušování mezinárodního práva ze strany USA a jejich vazalů. Rusko od Petrohradu 2019 bude vystupovat podstatně aktivněji. V pátek v Petrohradě Vladimír Putin oznámil, že už nebude akceptovat systémy světové dominance USA. Rusko a Čína se spojují a budou rozšiřovat spolupráci se všemi, kteří se chtějí zbavit amerického otroctví a hledají sílu, o kterou by se mohli opřít. Rusko zároveň zvýšilo tlak na domácí v uvozovkách pátou kolonu, která bude mít v Rusku stížené pozice. Putin čekal 12 let, aby se Američané vzpamatovali. 12 let posiloval Rusko a doufal, že Američané upustí od své konfrontační politiky a přestanou světu diktovat násilné americké představy. Nestalo se tak, ale doba čekání skončila. Američané se mohou ještě stále pokusit zastavit Nord Stream 2 nebo South Stream, ale když už Putin otevřeně proti Američanům společně s Číňany vystoupil, svědčí to jen o jednom. Buď má Rusko informace, že se Američanům podaří Nord Stream 2 zastavit a dostat Evropu do vlastního amerického područí, takže už není třeba čekat, nebo naopak situace dozrála do doby, že se chystá v Evropě pro Američany nepříjemné překvapení, takže už také není třeba čekat. V Evropě už existuje dost elit v politickém či ekonomickém životě, které už mají dost americké arogance a nátlaku. Evropany stále méně baví přinášet finanční oběti pro americké zájmy, navíc způsob, jakým Američané požadují, aby Evropa plnila jejich představy, je neskutečně arrogantní a primitivní. Američané mají značné ekonomické problémy a Evropa už pro ně přestává být důležitá jako vazal. Američané se už totiž dostali do stavu, že potřebují Evropu doslovně vycucat jen proto, aby zachránili svou ekonomickou a politickou hegemonii ve světě, bez ohledu na ztráty, které tím Evropě způsobí. Pokud Evropu Američané nevycucají a neovládnou, jako hegemon velmi rychle skončí. Čína jim otevřeně řekla své ne. Ve Venezuele se jim nepodařilo získat venezuelské ropné zdroje a situace na Blízkém východě či v Afghánistánu se také nevyvíjí tak, jak by si Američané představovali. Američané potřebují právě teď a zoufale obrovskou finanční injekci, která je dokáže alespoň na čas znovu postavit na nohy. Stále častěji se objevují i názory, že brzy se staneme svědky toho, jak Američané nejenže přestanou být hegemonem, ale možná přestanou existovat i v podobě jednotného státu. To, co dělají v současnosti Američané na mezinárodní politické scéně, už nemá nic společného s demokracií. Stále více Evropanů na vedoucích postech si uvědomuje, že Američané už nemají jinou možnost, než jenom vyrabovat Evropu, aby prodloužili svou existenci. Rabovat Latinskou Ameriku Američanům už nestačí. Pod americkou dominancí se Latinská Amerika změnila natolik, že dnes už latinskoamerické zdroje nedokáží udržet USA nad vodou. V Africe vytlačují Američany Číňané a obchodní válka Číny a USA naznačuje, že Číňané nebudou pokorně klánět své hlavy, ale rozhodli se vstoupit s Američany do konfrontace. Před Evropou jsou jen dvě možnosti. Sklonit se před Američany a doplatit na své rozhodnutí nebo odmítnout americké raketingové nebo roketingové výpalnické představy. Díky USA téměř nefunguje OSN. Američané jednostranně vypovídají existující smlouvy, porušují mezinárodní právo a odhodili stranou všechny demokratické principy. Spoléhají se už jen na svou vojenskou moc a na to, že mohou slabším zemím diktovat své představy. Rusko a Čína však přesahují americké síly a státy, které se připojují k ruskému a čínskému bloku, se tak zbavují amerického otroctví. Jejich zdroje však Američanům chybějí, protože Američané si po roce 1991 zvykli žít nad poměry a zvykli si, že pomocí amerického dolaru mohou parazitovat na mezinárodním obchodu, vycucávat celý svět a žít na úkor druhých. Evropa se tradičně krčí v koutě, protože v řadách evropských elit stále existuje dostatek politiků, kteří jsou ochotni zaprodat zájmy svých zemí a vyjít vstříc Američanům. Zajímavé však je, že v rozvinutých zemích Evropské unie roste počet odpůrců USA. Východoevropské elity, které jsou na americké výplatní listině, však nemají takové postavení, aby dokázali podložením svých zemí pod americké nohy saturovat americké potřeby tak, aby to Američanům stačilo. Američané si uvědomují jeden fakt. Stále více zemí proti Američanům reptá. Stále více zemí zaujímá otevřeně protiamerické postavení a evropští spojenci, u kterých si Američané zvykli, že v minulosti poslouchali na slovo, dnes na americké příkazy reagují velmi často pozicí mrtvého brouka. Ještě před 15 lety stačilo Američanům lusknout prsty a evropští lídři se předháněli v tom, aby mohli plnit americké představy. Dnes na americké požadavky Evropané reagují zmíněnou pozicí mrtvého brouka nebo reptáním. Snaží se plnění amerických příkazů přesouvat na pozdější období, například povinné zvyšování příspěvků do NATO, kupování starších amerických zbraní za přemrštěné ceny, protože doufají, že v dalším období se americké možnosti nátlaku ještě více zmenší. Pokud američtí spojenci na příkazy reagují mlčením, znamená to, že Američané mají problémy a tyto problémy se budou ještě více prohlubovat. Američané se už ani příliš nesnaží, aby přinutili Evropany v širší míře bojovat v Afghánistánu či Sýrii, protože vědí, že by to bylo kontraproduktivní. Američtí analytici situaci, ve které se USA ocitly, určitě vyhodnocují správně a bez emocí. V závorce, kdyby emoce pomáhaly, mělo by význam zapojovat je do analýz. Emoce však nemají žádnou přidanou hodnotu. Emotivní jedinec ukazuje svou neprofesionalitu. Konec závorky. Stejně jako svého času sovětští a ruští analytici správně a bez emocí vyhodnocovali situaci, ve které se Sovětský svaz a Rusko ocitli v roce 1991. Samotní američtí analytici vědí, že USA se ocitly na hranici svých možností. Důležité je si však uvědomit, proč se vlastně situace vyvinula tak, že se Američané na hraně svých možností ocitly. Důvody jsou dva. Jeden spočívá přímo v amerických chybných arrogantních krocích a chybném vyhodnocení situace. Druhý ovlivnili vnější faktory, Rusko a Čína, které využili všechny americké chyby k tomu, aby oslabili postavení Američanů v pozici hegemona. Jednopolární svět skončil, multipolární svět je skutečností a situace se vyvíjí tak, že v tomto multipolárním světě se mohou problémy USA stále více prohlubovat. V pátek v Petrohradě Vladimír Putin jednoznačně řekl, že se skončila doba, kdy americký systém musel platit pro všechny. Pravidla se mění a pravidla už neurčují USA. Putin jen obeznámil Američany s tím, že situace se změnila a Američané s tím nic neudělají. Je úplně jedno, zda budou situaci a ruská tvrzení Američané akceptovat anebo ne. Významnější možnosti, jak zastavit proces odstavování a oslabování pozic USA, už americké politické elity nemají. Proces přeformátování světa začal. Já jenom tady připomenu, že Valérie Pjakin o tom hovořil už před těmi 3 lety a možná, že a nejspíš i ještě dřív, než jsem začala jeho pořady přebírat. Takže teď to zde máme černé na bílém, už oficiálně, nejen tedy v tomto článku, ale de facto z úst pana prezidenta Ruské federace Vladimíra Vladimíroviče Putina. Pokračujeme v článku. Rusové a Číňani potvrdili, že už se nebudou před Američany sklánět. Od Evropanů, čili na Evropanech, závisí, zda chtějí v roli oběti zachránit USA i za cenu své budoucí existence. Většina Evropanů chápe v případě Američanů už nejen to v uvozovkách andrzénovské, že král je nahý, ale chápou i to, že král je nemocný a na konci svého vládnutí má vážné problémy. Co může následovat? Na to dává odpověď historie. Podobně jako v případě Sovětského svazu, který se rozpadl na množství satelitů, může se i úpadek USA přetavit do rozpadu země. Minimálně Texas a Kalifornie se svými odstředivými tendencemi se ani netají. V závorce ani v Sovětském svazu si nevěděli lidé na sklonku 80. let představit, že se Sovětský svaz rozpadne. Takže je pochopitelné, že si podobný scénář neumí představit ani Američané. Bez ohledu na emoce, které to vyvolává, možnost rozpadu USA existuje. V Petrohradě zazněl ještě jeden důležitý výrok. Prim v budoucím vývoji světa budou hrát země, které mají dostatek technologických kádrů, schopných posouvat technologický pokrok dopředu. Američané se spoléhají jen na to, že kupují vzdělané cizince, americké školy nedokážou vytvořit dostatek erudovaných odborníků. V americkém zbrojařském průmyslu fungují ve velkém programátoři a inženýři Rusové, Indové a Číňané, kteří jsou dnes americkými rukojmími. Podobně jako v případě Sovětského svazu však pád USA přivede sebou odliv mozků hlavně do Číny, která má větší ekonomický potenciál než Rusko. Jenom připomenu to, co několikrát říkal Valérie Pjakin, že v Číně jsou na tom připraveni, že je tam veškeré zázemí, že jsou tam celá města, která bytů, zbyty, která jsou prázdná, myslím asi 300 tisíc bytů, jestli se nemýlím, ale je to skutečně obrovské číslo, takže jsou na to připraveni, přesně to všechno jde v tom duchu, jak o tom hovořil Valérie Pjakin. Pokračujeme v článku. Rusko už několikrát v historii jasně ukázalo, že v nejhorších dobách se dokáže semknout a zdvihnout se ze země. Rusové to dokázali při nástupu Romanovců v době Petra Velikého, Kateřiny Veliké, napoleonských válek, po Krymské válce či po roce 1918. Rusové dokázali svou sílu i tím, že na Reichstagu zavlála ruská zástava. Rusové jako první vypustili družice, první poslali člověka do vesmíru. Nepřátelé Ruska, kteří nedocenují ruské schopnosti, dělají osudovou chybu. udělal ji švédský král Karel XII, Napoleon, Hitler a udělali ji i americké rusofobní elity. Putin čekal téměř 12 let, protože je zastáncem přístupu 12x měřit a jednou řezat. Po 12 letech čekání Putin naznačil, že čas čekání skončil. Američané se nechtěli dohodnout po dobrém, budou muset ruské představy akceptovat v jiných podmínkách. Američané mají stále dostatek sil k tomu, aby dokázali klást odpor a dělat problémy, ale už nejsou schopni přinutit Rusko a Čínu poslouchat a už nedokážou ovládat ruské a čínské zdroje. Jejich možnosti se oslabují všude ve světě a proces amerického rozkladu se bude dále jen prohlubovat. Číňané a Rusové jsou rozhodnuti přivést Američany k rozumu bez ohledu na to, zda se to bude Američanům líbit nebo ne. Americká obchodní válka proti Číně je začátek amerického konce. Američanům se navzdory nátlaku nepodařilo zastavit Huawei a Google už otevřeně říká, že Huawei je už totálně nezávislá společnost na Američanech a představuje hrozbu pro národní bezpečnost USA. Rusové a Číňané jsou rozhodnuti vynechat ze svých bilaterálních obchodních vztahů americký dolar. Dolarový systém sloužil od 70. let 20. století jako nástroj americké dominance v multipolárním světě, ve kterém Američané jako hegemon skončili, se bude stále více význam amerického dolaru zmenšovat. Rusové a Číňané na fóru v Petrohradě ohlásili novou doktrínu globálního soupeření s USA. Pokud by Američané byli schopni zlomit Rusy a Číňany, už dávno by to udělali. Dostatek sil k tomu však už nemají. Tak vážení přátelé, toto je opravdu dobrá zpráva. No a uvidíme, jak se to celé bude vyvíjet dál. A budeme doufat a přát si z celého srdce, aby všechny ty události byly relativně schůdné a zejména, aby nebyly krvavé. Je-li to ovšem reálné, to nedokážu říct, ale rozhodně si to velice, velice přeji a vy všichni jistě také. No a v souvislosti s tím vším, co se děje a co bylo tak jasně vysloveno právě na Petrohradském ekonomickém fóru, je určitě vynikající zprávou to, že slovenský premiér pan Pellegrini se tohoto fóra účastnil, dokonce byl na tribuně s panem Putinem, s panem Xi Jinpingem a mimo jiné také měl projev. Kromě toho pozval jak nejvyšší představitele Ruské federace, tak také prezidenta Donalda Trumpa, když byl na návštěvě ve Washingtonu na oslavy slovenského národního povstání 75. výročí slovenského národního povstání a to všechno svědčí o tom, že Slovensko začíná hrát dost významnou roli zřejmě tady u nás ve střední Evropě a je to nakročení jednak směrem k dobrým vztahům s Ruskem, což je nesmírně důležité, ale možná i k tomu, aby se spolu oficiálně začaly velmoci USA a Ruska domlouvat. Nikdo nevíme, protože nevíme, zda prezidenti Ruské federace a Spojených států amerických to pozvání přijmou a nevíme, zda se tam setkají a pokud se tam setkají, tak na jaké úrovni. Nicméně je to každopádně vynikající zpráva, že se toto děje, že se to děje u našich sousedů. A já to stále beru tak, že naše dvě země, byť ne vždy zcela otevřeně, spolupracují a že tedy snad to směřování našich dvou zemí bude nakonec dobré ve smyslu spolupráce se všemi zeměmi samozřejmě, ale zejména spolupráce s těmi zeměmi, které chtějí pro lidi normální život a nikoli s těmi, které chtějí totální a absolutní útlak, například formou chalífátu. No a u nás mezi tím je situace ve Varu, protože ti neokoni, kteří jsou odstavováni od moci, jak teď už netvrdíme jenom my tady spolu s Valeriem Pjakinem, ale jak už se o tom oficiálně začíná hovořit a přinesli o tom informaci hlavné zprávy, které jsou, myslím, takovou prodlouženou rukou, takovou tou periferií globálního prediktora, čili je to vlastně oficiálně venku. Avšak tito neokoni stále kolem sebe kopou. No a jeden z těch kopanců uštědřují také u nás České republice prostřednictvím svých pátých kolon a také těch takzvaných podpindosníků, což jsou jejich slouhové instalovaní v různých institucích i třeba vládních. No a my si k tomu přečteme, co na to náš pan prezident Miloš Zeman. Článek vyšel včera večer na Sputnik News a má titulek Prezident Zeman pálil ostrými. CIA je neschopná. Premiére, ignorujte demonstranty. Kavárna chce nesvéprávné Česko. Prezident Miloš Zeman vystoupil v pořadu Frekvence 1 a nebral si servítky. Opřel se do demonstrantů proti premiéru Babišovi. Americkou CIA označil za neschopnou a poukázal i na snahu pražské kavárny udělat z Česka nesvéprávnou zemi. Já jsem v roce 1989 na Letné byl a to byla demonstrace, která měla smysl. Podle mého názoru dnešní demonstrace smysl nemají, ale když se tam někdo chce vyřádit, tak ať to dělá. Odpověděl Miloš Zeman na otázku moderátora o tom, zdali mají smysl demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii proti premiérovi Andreji Babišovi. Následně se redaktor zeptal prezidenta, zdali by neuklidnilo národ, pokud by se na této demonstraci také ukázal. Já uklidňuji společnost tím, že jednám z politiky. Nebudu jednat se zběhlým studentem, který by měl dokončit svá studia. Organizace protivládních demonstrací rozhodně není perspektivní profese, dodal. Redaktor se věnoval otázce zahraničního tisku, který si rovněž všímá demonstrací probíhajících v českém hlavním městě. O řadě zemí se ve světě píše v daleko horších souvislostech než o nás. Já plně respektuji právo demonstrantů se vyjádřit, ale pokud si přejí demisi premiéra, tak já jim říkám, že demise je v parlamentní demokracii možná dvěma způsoby. První je ten, že vyhrají volby, řekl Zeman a dodal. Počet demonstrujících jsou necelá 2% oprávněných voličů. S tím se volby nevyhrávají. Druhou možností je to, že poslanecká sněmovna vysloví premiérovi nedůvěru. Miloš Zeman se nechtěl vyjadřovat o zdrojích financování na protesty. Podle svých slov si je vědom jen několika spekulací ohledně toho, odkud se berou peníze na plazmové televizory na Václavském náměstí a výborné ozvučení. Prezident rovněž reagoval na slova o tom, že na Babiše je ze strany protestujících a opozice pořádán hon. Každý politik si musí zvyknout na štvanici, je to kus života těžkého, nejlepší ale je všechny tyto lidi ignorovat, myslí si vládce Pražského hradu. Pak ještě pan prezident řekl, že ti, kdo si stěžují v Bruselu, se snaží zbavit Českou republiku své právnosti. Dále se zmínil o Černobylu. Během rozhovoru na Frekvenci 1 došlo i na otázku ohledně aktuálně populárního seriálu HBO o Černobylu. Moderátor prohlásil, že jedna z ruských televizních stanic se chystá natočit vlastní seriál o této události. V ruském seriálu se má zápletka točit okolo agenta CIA, který údajně bude mít prsty ve výbuchu elektrárny. Na toto tvrzení zareagoval prezident tím, že se jedná o naprostý nesmysl a převyprávěl vlastní chápání události, podle něhož došlo k závažnému porušení bezpečnostních předpisů ze strany obsluhujícího personálu. Prezident také věnoval tvrdá slova na adresu CIA. CIA je tak neschopná organizace, že by toto ani nedokázala. Vzpomeňte si, jak říkala americké vládě, že v Iráku jsou zbraně hromadného ničení, ale oni tam nebyli, řekl Zeman. Tak vážení a milí přátelé, ten článek už jsem neměla prostor přečíst celý. V případě, že máte zájem, tak ho najdete na Sputnik News, vyšel včera. Já vám nyní již děkuji za pozornost a předávám slovo do studia Beta, kde na vás čeká rozhovor s pana Vladimíra Kapala, s panem Tomio Okamurou. A jenom ještě menší technická poznámka. Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina budou zítra v čase, na který jste zvyklí, to znamená po 21. hodině, a dnes, když tady vznikl prostor od 19. hodin, tak jsem se rozhodla ho využít pro aktuální zprávy a analýzy, tak jak jste na ně zvyklí v letem světem internetem. Nyní už se s vámi loučím a přeji vám krásný večer a příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia.